Blog Talk Radio.
Rwanda iyo ngutekereje umutwe urameneka ngahora nibaza Rwanda icyo baguhora nanjye nti banyarwanda muri mukaga muri bibihe iyo mbatekereje umutwe urameneka iyo ngutekereje wowe uri muri prison uzira ubusa warabeshyewe wowe uri murenganywa wowe umaze kwicirwa wowe uri mukubitwa uzira ubusa wowe umaze igihe utagira icyo ushyira mu nda inzara iratemamara wowe wasenyewe ukaba urara hanze wari ufite inzu wowe urimo wamburwa ibyawe amafaranga yawe wakorewe ukajya kuri banki ugasanga barayavize bayakuyemo wowe udafite urambi ku musaya wowe ujyanwa indera kandi utari umusazi wowe 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 ntabwo nabirangiza ariko ibyo uri gucamo byose ndagira ngo uwuriwe wese ahuri hose ngukomeze nkuragize imana nkubwire ko imana yo itarenganya shuti bakunzi ba raditeme ndetse mukaba n'abakunzi b'ikiganiro ubu muntu mu bantu nitabitagwiza basuhuza kuri uyu munsi wa cyenda ukwezi kwa mbere 2022 umwaka mwiza rero kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu ubu muntu mu bantu muri iki kiganiro turumva icyo ubu muntu ari cyo munaherutse kunyandikira arambwira ati mwebwe nta kinyarwanda muzi mwiki kinyarwanda ati ijambo ubumuntu ntabwo ribaho ati habaho ubuntu ese ni ukuri turabyumva muri iki kiganiro hari icyorezo cyateye mu banyarwanda ese icyo cyorezo ni ikihe hakorwa iki se kugira ngo gikire byose ni muri iki kiganiro mbere ko nakira abashyitsi banjye reka tubanze twiragize imana muri iki kiganiro ubu muntu mu bantu turabanza twiragize imana kuko tuzi ko ariyo byose turiho kuberayo turacyariho kuberayo kandi ibyo byose uri gucamo urabivamo uzabivamo kuberayo aho uri hose yihe icyubahiro tuyambaze data wera mana iri mu ijuru mana ishobora byose mana idukunda tudakunditse mana ukomeza kutuba hafi kandi tutagukiranukira turagushimye tugushimiye ko watumye dutangira uyu mwaka nubwo hari benshi bari mu gahinda cyane cyane mu gihugu cyacu kuko nicyo duhora dusengera nicyo duhora tugushyira mu biganza abanyarwanda aho bari hose abenshi barababaye ibibazo bari gucamo abari muri prison mwami bari kubabazwa abari kwicirwa bari gukubitwa ibyo ari byo byose turagusabye kugira ngo ubabe hafi ubahumurize kandi mwami igihugu cyacu kiri mu bibazo birenze duhora tukubwira duhora tugushyira imbere turagusaba kugira ngo duhindurire amateka duhumurize muri aka gahinda turimo nk'abanyarwanda mwami nkuragije n'abashyitsi mfite muri iki kiganiro ngo ibyo tuvuga byose bive kuri wowe bihumurize abanyarwanda aho kugira ngo bibatere agahinda karenze ako bafite ahubwo mwami ibyo tuvuga byose ibyo abashyitsi banjye bavuga bibe ibivuye kuri wowe kandi bigire icyo bimarira abanyarwanda turakwihaye rero muri byose ujye ukomeza utube hafi mwami byose muri aka kanya tubyambaje mu izina rya Yesu amen reka rero nakire abashyitsi banjye ndi kumwe n'abashyitsi babiri ariko kandi simbita n'abashyitsi umwe we ni umusangwa turahorana ashire kamana ni ubunyumva ndagira ngo usuhuze abakurikiye ubu muntu mu bantu ashire
ndakumva neza Tabita ndagusuhuza cyane kandi nongera no kugushimira ku bwitange bwawe muri ibiganiro birebana n'ubu muntu mu bantu umuntu mu bantu nakwita nk'igitekerezo ideoloji cyangwa filozofi nziza cyane abanyarwanda benshi babuze n'ubutegetsi bubuze ni byiza rero akazi ukora ni akazi k'agaciro kandi gafite akamaro kanini cyane mu banyarwanda ndagusuza kandi ngushimira ubwo rero ndana profita nsuza abanyarwanda bose muri rusange nsuze abakunzi ba radiyo iteme kandi nongeye kwishimira kwifatanya nawe muri iki kiganiro urakoze
murakoze cyane yashire ntabwo uri umushyitsi turahorana ariko kandi nakwita n'umushyitsi muri iki kiganiro cy'ubumuntu mu bantu. Ndibaza ko ari nk'ubwa kabiri uje muri iki kiganiro. Umushyitsi mukuru rero dufite muri uyu munsi ni Dr. Komayombi Edouard. Sinkeka yuko Dr. Komayombi ari umushyitsi kuri Radio Iteme, ariko kandi ni umushyitsi mu kiganiro cyanjye cy'ubumuntu mu bantu. Dr. Edouard, ndagira ngo nkwakire kandi ngushimire cyane ko wemeye kwitabira ubutumire bwacu muri iki kiganiro cy'ubumuntu mu bantu. Ubwo ndagira ngo usuhuze abadukurikiye, unabibwire ahari kurushaho. Ikaze Dr. Edouard Komayombi.
Ya, murakoze Tabita, ndabashimiye kuba mwarantumiye muri iki kiganiro. Reka mboneho ndamutse na Ashile turibuze gufatanya kuganira uyu munsi, kungurana ibitekerezo, hanyuma ndamutse n'abadukurikira ahangaha kuri Radio Iteme, n'abanyarwanda bose muri rusange. Nibyo koko kuri Radio Iteme si ubwa mbere na avugira na hatangira ibitekerezo, ariko muri iki kiganiro umuntu nibwo bwa mbere twagifatanya. Ubwo rero ninza ko nakanya icyo kibazo wakwandikira kubwira ati umuntu ntibubaho, cyangwa se nta kinyarwanda cyitwa umuntu gihari, igihari ni ubuntu. Ubwo wenda nimuza kumva akanya ndabaza kubabwira ngewe icyo mbitekerezaho. Murakoze.
Yego rwose murakoze. Mbese ni nkwita Edouard, hari ikibazo Dr.?
Oya rwose nta kibazo, nta kibazo nibyo binabangutse.
Yego murakoze cyane.
By the way, ubwo yemeye kumwita Edouard, reka nanye nsuhuze Edouard kandi muhikaze kuri Radio Iteme na none.
Murakoze cyane Ashile.
Yego.
Murakoze. Edouard ufite izina ryiza, nibyo nari ngiye kuvuga Komayombi. Iri zina n'ubwa mbere naryumvise, nta wundi muntu ndaryumvana. Sinzi niba waravute bakomayombi cyangwa niba ababyeyi bawe hari ahantu bakomaga yombi. Simbizi, nagira ngo ubwire ko ufite izina riri unique.
Ya, nibyo nanjye nta bantu benshi nzi bitwa bakomayombi, ariko urumva nyine izina rigomba kuba iryo umuntu, ntabwo rigomba kuba rusange.
Icyo ababyeyi baragitsinze rwose. Reka rero twinjire mu kiganiro cyacu. Mwumvise ibyo umukunzi wanjye ukunda gukurikira ibiganiro byanjye yambwiye ati muri iki kinyarwanda. Ese Dr. Komayombi Edouard, nagira ngo nkubaze uko wowe ubizi, ndatekereza kwenda waba uzi n'ikinyarwanda cyinshi no kundusha, ubu umuntu ubundi ni iki? No kugira ngo uwo mukunzi wacu yumve ko iryo jambo ririho, ubu umuntu ni iki? Ijambo ni ryawe Edouard.
Ya, kuba uwo muntu avuga ko ubu umuntu budahari cyangwa se butabaho, cyangwa se butaba mu kinyarwanda, ubwo wenda sizu kwanga nashobora kuba wenda narabyibagiwe. Kandi birumvikana umuntu arebye ibibazo byagwiriye abanyarwanda, ibyo wavuze ngo icyorezo cyateye mu banyarwanda, ndibaza ko n'ubumuntu bwagabanutse. Ariko umuntu nyine ni wa muntu uba afite ubumuntu muri we. Ubwo bumuntu rero nibwo bugaragarira mu by'uwo mugabo cyangwa se uwo wakwandikiye yavuze, niba ari umugabo cyangwa se umugore simbizi. Ubumuntu bugaragarira mu kugira ubuntu. Kugira ubuntu rero donc kugira ubuntu so kugira ngo ubufite muri ubwo urabukora ukabugaragaza mu bikorwa. Kera nk'uko tubizi mu Rwanda no mu karere hakiri amahoro, hari ukuntu umuntu yashobora kuba yaturuka njye i Kigali n'amaguru akaja Butare, yagira mu nzira ahageze ndirwe avuga ngo ajya gufata hotel ubwo ajya gukomanga mu rugo runaka batanamuzi bakaba bamucumbikira ntabwo bafite ubwo bwari ubuntu gukora ubuntu abo bamwakiriye rero babaga bamwakiriye babaga bafite ubumuntu cyangwa se niba ubonye umuntu ushonje udafite ibyo kurya ukibwiriza ukaba wamuha icyo yafungura ubwo urumva ko wabaga umugiriye ubuntu ubwo rero nibwa umuntu bwawe buba bukurimo buba butuma ukora icyo kintu mbese ubumuntu bugirwa na wa muntu utifuriza ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose ko cyababara cyangwa se kikagirirwa nabi nuko nguko n'abanyuze mu kanya murakoze
cyane uti ubonye umuntu ushonje ubabaye ukamugirira ubuntu ukamufungurira ubwo kugira ubwo bumuntu ni bwa bumuntu bukurimo buba bubiguteye ibyo ni ibintu byiza cyane ashire kamana ese hari icyo wakongera ku byo Edward yaravuze
yego Edward nabisobanuye neza cyane rwose nanjye kure kondo wenda ari ingingo nkunze cyane nshyira mu ndangagaciro zanjye numva nanjye hari icyo nakongeraho ubuntu twabifata nko kugira umutima mwiza ariko twanabifata nko kuba uhuye n'ikibazo ubonye umuntu afite nk'ikibazo ukavuga uti reka mufashe kuri icyo kibazo ngikemure ariko ushobora no guhura n'undi nawe ntumufashe urumva ko ubuntu ntabwo ari ikintu wenda gihora mu muntu hari abantu koko barangwa n'ubuntu ariko hari n'abantu bagira ubuntu muri situasiyo zimwe na zimwe mu bintu runaka mu bindi ntibagire ubuntu hari n'ijambo bita charite ubusanzwe rikunze no gukoreshwa mu mvugo za gikristu rishingiye mu gufasha abakene par exemple nk'urugero ibyo nabyo biba ari muri kadiri y'ubuntu ariko ubumuntu ni twabyita nka ideoloji cyangwa filozofi sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda ayo magambo abiri ariko ni nk'ingengabitekerezo yo kuvuga ati umuntu ubuzima bw'umuntu bufite agaciro karenze izindi ndangagaciro zose abantu bagenderaho bivuze ngo ubuzima bw'umuntu ni ntavogerwa nibyo bita ubumuntu rero kumva kugira iyo myumvire yo kumva ko umuntu afite ubuzima ntavogerwa kandi bugomba kubahwa igihe cyose bizana imyumvire myiza mu mibanire n'abantu mu buryo ubuyobozi bwitwara ku bantu no mu buryo imibereho myiza y'abantu yubakwa ubumuntu rero twabyita nk'igitekerezo umuntu agenderamo ariko kigaragarira mu buntu umuntu yagirira abandi bantu ndumva ari ibyo ngiye nakongeraho buriya uko tuza kugenda tuganira tukagenda dutanga n'izindi ngero cyangwa tubisobanura kurushaho murakoze cyane
nizere ko umukunzi wacu wavuze ati muri iki kinyarwanda nizere ko abyumvise cyangwa se azanabyumva kandi bikazamushimisha akazumva ubwo busobanuro bw'umunyuzi kuri titre y'ikiganiro cyacu haravuga hati hari icyorezo cyateye mu banyarwanda icyo cyorezo ni ikihe mbere ko tureba iby'icyo cyorezo nagira ngo muri studio badushyirireho umuvugo mugufiya uvuga ubumuntu minota ibiri gusa kugira ngo byunganire ubwo busobanuro muduhaye bw'ubumuntu murakoze
umuvugo ubumuntu mu bantu abaduteze yombi turabaramutsa cyane bitewe n'impamvu dusangiye twese tubasabye akanya dusangire ijambo ryo kwibuka ibyiza by'Imana rusange muhuza wa twese dukumbuye cyane ubumuntu mu bantu Iyo mpano kandi yo guharanirwa cyane ikomoka hanga. Uwo data wa twese we rurema bintu waremye n'abantu amaze kubireba ati byose ni byiza. Ati niremera umuntu we mu ishusho yanjye abitegeke byose. Ubwo yaduhanze duha umwuka wayo itwambika ubwenge n'umutima nama cyuje urukundo dukunda na twese. Izo mpano mbabwiye harimo n'izindi z'umunsi ku munsi ziharirwa icyo kiremwa aricyo kiremwa muntu. Tuzikubiye hamwe zikoreshwa neza zitwa izina rimwe ubumuntu mu bantu. Ubumuntu mu bantu ni inkingi ya mwamba, ni inkingi idakurwa y'imibereho myiza y'ikiremwa muntu. Ubumuntu mu bantu nta handi butuye, ni mu mitima yacu no mu bikorwa byiza, bushingiye cyane ku ihame nyaryo k'umuntu ari nk'undi. Ubumuntu mu bantu bwanditse amateka mu myaka 2000 ku kiremwa muntu. Reka mbasogongeze ku byiza dukesha ubumuntu mu bantu. Umugenzi wa kera yakoraga urugendo rurerure cyane bwakwira kigenda agakenera icumbi. Yagera ku muhana yewe atanazi ati yemwe abo nsanze bunyiriho ngenda none ubu ndabasaba icumbi. Baturaturuka hehe ukabugana hehe mu bwatsi bwande? Akabasubiza nyirwenya uru rwahoze kera ati mvuye igisanze kwa nsanze umuhire nkajya rusange kwa nsaba umuhire. Baturahirwa rwose kuko turi abahire. Ubwo usanze abahire ugasaba abahire ntusaba batindi isanguri iwanyu. Bati umuryango wacu igisekuru cyawo ni rutegaminsi, ataho nimuvunike nimureke mbakire. Urwo ni urwategera uko umugabo ateze ngo nikategurirwa. Umwe witeze iminsi mu kugira neza ndetse akayigira n'ibyo abantu bose bakunze gutinya. Ati rutegaminsi atezwe umutego ngo natawusimbuka bamuhitane. Inkuba ibyumvise iti neza wangiriye, reka urutare ndwasaho tuvugiya. Inzoka ibyumvise iti neza wangiriye, yari inzoka ndende y'imbaraga nyinshi yizinguriza amapfundo ihambira iyo myase. Diridiri nibwamati ngiri iyo mwantumye umwami abibonye ati
ati ubumuntu nta handi butuye ni mu mitima yacu. Ariko dukomeza, reka nshimire abanyarwanda bafite ubumuntu mu mitima yabo. Muri iki kiganiro nkunda gutabariza abantu bababaye, nkunda gutabariza abantu bakeneye ubufasha bwacu. Hari bakeya muri twebwe, muri mwebwe, mu pfumba turi igipfunsi cyanyu mugafasha aba batabaje. Ndabashimiye cyane kuko mufite ubumuntu muri mwebwe. Ndabashimiye. Uyu muvugo nawo wahimbwe n'umuvandimwe witwa Felicien na mugenzi we. Ndabashimiye cyane ubu bwitange. Reka dukomeze. Nari navuze iby'icyorezo cyateye mu Banyarwanda. Icyo cyorezo ni ukutagira ubumuntu muri twebwe. None Edouard, umuntu iyo adafite ubumuntu muri we biba byaratewe n'iki? Ijambo ni ryanyu.
Kutagira ubumuntu muri umuntu utafite ubumuntu muri we ngo nabifata ngaho yaba afite ikintu kitagenda neza muri we nyine, kuko umuntu yari akwiye kugira umuntu mu by'ukuri kugira ngo abe ari umuntu wuzuye. Ariko nanone kutagira umuntu bishobora kuba nk'uko nabivuze bishobora guterwa n'uburwayi cyangwa se bigaterwa n'ibintu umuntu yaba yarabayemo bikamutera kwishisha. Ubwo iyo uvuze icyorezo cyateye mu Banyarwanda, mu by'ukuri mpita ntekereza ukuntu Abanyarwanda tugenda twishishanya, gutinya, guhunga utagombye guhunga, ariko nanone uretse ko atari ukubashyigikira ngo bakomeze muri ubwo buryo impamvu zirahari ibibazo abanyarwanda bagiye babamo by'intambara ugasanga ndetse bijemo nuko abaturanyi bahangana ugasanga harimo n'abahatakarije ubuzima ibyo byatumye mu banyarwanda haza icyo cyorezo cyo kwikeka gutinya kwishishanya ndetse noneho n'uwo wagombye gutabara ukaba wenda utakibikoze ndetse nawe ubwawe uwagombye kugutabara ukaba atinya kumwegera kandi wenda we yari afite wa mutima nyine cyangwa se bwa umuntu akibufite wenda buke ariko akibufite ariko ubwawe kubera bya bikomere kwa kwishanya ukaba ware ukavuga ati se ko mfite akakabazo Edward ndamwegera kuko arabinkorera urumva ibyo byose tubishyize mu rugero rw'abanyarwanda hari benshi bafite ubumuntu bukeya muri bo cyangwa se batanabufite na gato biturutse ku buzima babayemo nuko nguko naba mbivuze naho ubundi umuntu mu gihe hatari ikintu cy'uburwayi uburwayi bwo nashaka kuvuga uburwayi bwo mu mutwe nta muntu muzima wari ukwiye kubaho atafite ubwo bumuntu cyangwa se adakora ubwo ubuntu naba mvuze magambo makeya ni gutyo naba mbisobanuye
none dr mwari muvuze ngo uburwayi mukomeje kuvuga ngo ni uburwayi none se ni ukuvuga ko izo ndwara ziterwa n'ibikomere nibyo bikomere nabyo mukomojeho izo ndwara ziterwa n'ibikomere umuntu aba yaragize mu buzima bwe
bishobora kuba byaratewe n'ibyo bikomere umuntu aba yaragize mu buzima bwe bigatuma nyine nguko nabivuze yishisha abandi ariko nanone wenda tuvuge ngibazo psychique hari igihe no kuza atari kuvuga ngo hari ibintu umuntu yahuye nabyo muri societe ibintu bimutera wenda bikizana muri ubwo buryo ubwo rero umuntu w'umusazi birumvikana ko iyo akoze ibintu by'ubusazi ntabwo aba ari ukugira ubuntu ariko urumva uko nguwe aba ari impamvu zabimuteye nyine zitamuturutseho naho rero ibyo twavugaga bijyana n'icyorezo cyateye mu banyarwanda biturutse ku bintu twagiye tubamo ibyo byo birumvikana rwose gusa nanone iyo tugiye tubisobanura muri ubu buryo ni ukugira ngo bigabanuke cyangwa se biveho kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ni cya cyorezo kidashobora gukira ariko nanone biba byiza iyo hatabayeho uhembera icyo kintu cy'urwikekwe icyo kintu cyo kutinyana ubwo wenda ngahangaha ubwo ndagaruka cyangwa se ndashaka kuvuga ubuyobozi dufite mu Rwanda ubu ngubu ntabwo butworohereza kugira ngo abanyarwanda wenda turebe uburyo twafatanya n'abandi kubaha ibiganiro ngibingibi bagerageze kutwumva ndetse noneho babone koko ari ukuri muri ubu buryo rero wazanye iki kiganiro kuri radio Iteme cyo kuza ugerageza kwigisha abanyarwanda ni cyiza cyane ariko nanone nguko nari mbivuze byagombye kuba byiza na leta yacu y'i Kigali itagiye ikomehembera urwo rwikeke n'urwangano hagati y'abantu mu by'ukuri icyo ni icyorezo cyagombye gukira za kondisiyo ziramutse zuzuye murakoze
cyane Edward ku busobanuro bwiza muduhaye ariko reka dukomeze no kuri mugenzi wacu Ashiri Ese ashire hari icyo wakongeraho ku byo Dr. Komayombi yaratubwiye.
Yego, Tabita ibyo Dr. Edouard avuze ni ibintu byuzuye. Ku buryo wenda kugira icyo wongeraho bigoye, ariko wenda ndanyura mu yindi nzira kugira ngo nanjye ngire icyo nsangize Abanyarwanda, cyane cyane ko navuze ko iyi ngingo nanjye nyikunda cyane. Wagize uti kugira ngo abantu babure ubumuntu biterwa n'iki? Kuri njyewe hari n'izindi mpamvu zibitera, ariko na dokiteri nzi ko azizi neza kandi yazivuze ariko wenda mu bundi buryo. Ubusanzwe umuntu yavutse akiri mutoya, identite cyangwa se ikimuranga kigengwa n'ibyo ababyeyi be bamutoje, ibyo umuryango mugari yakuriyemo bamutoje, agace yakuriyemo, karitsiye yakuriyemo, aho yagiye kwiga. Ibyo byose ni ibintu bigira umuntu bikagena imyitwarire ye. Ubwo rero urumva ko iyo tuvuze ubumuntu tuba tuvuga ya ideoloji cyangwa se ya filozofi abantu bumva, noneho ikaza kugena imyitwarire yabo. Bivuze ngo umuntu wavutse ahantu batamwigisha ubumuntu, batamubwira ubumuntu, cyangwa se banabumubwira ariko budashyirwa mu bikorwa, nk'urugero twatanga nka Leta y'u Rwanda, iyo ugiye kureba ibintu yandika ibyanditse mu itegeko nshinga, tunarebana na FPR amahame yayo 8 cyangwa 9, ni ibintu byanditse neza ariko ishyirwa mu bikorwa byabyo bihabanye n'ibyanditse. Niba ngo umuntu ashobora no kwigishwa ubumuntu ariko mu bikorwa nta bikintu na kimwe kijyanye n'ubumuntu, ibyo rero nibyo bishobora gutuma n'umuntu akura cyangwa se agenda yidevelopa mu buryo bugari, yidevelopa mu buryo agira ibikorwa bidahuye n'ubumuntu, yaba yarabwigishijwe cyangwa se yaba atarabwigishijwe. Umuntu kandi umuntu ashobora kubura kubera nyine ubwo buzima umuntu aba yaranyuzemo, kuko twavuze ko umuntu agenwa n'aho yakuriye n'abo yakuranye nabo muri rusange, ariko abantu hagati yabo bagira ibintu byiza bakora, bagira no kugira ibintu bibakora. Urugero nk'intambara, intambara nayo ishobora gutuma umuntu agira imyitwarire itajyanye n'ubumuntu, kubera ko hari ibikomere aba yabonye atabashije kumenya kubana nabyo, none akavuga ati kugira ngo nyimbashe kubaho nzajye nihorera. Urugero tuvuge nk'umuntu wiciye akavuga ati nge nzajye nihorera, nyamara wenda intambara itaraba, yari umuntu mwiza, yari umuntu usabana ubana n'abandi neza, iki kintu cy'intambara cyaza cyamukura wenda abantu be babiri batatu inyuma y'intambara akavuga ati oya, ubu ngubu ubuzima bwarahindutse, nanjye nzajye nihorera cyangwa tubwo nzajye ngira nabi kugira ngo numve ko bya bikomere nagize mbasha kubivura cyangwa se mbasha kubana nabyo. Ibyo byose rero ni ibintu bishobora gutuma uwo muntu mubura. Hakaba n'ibindi bintu biza ariko bidaturutse ku muntu, nk'ibintu by'ibiza za katastrofe naturelle, wenda hakaba nk'imyuzure, hakaba kwa kundi ubutaka bugera gutya bukanyerera, za glissement de terrain, cyangwa se nk'urugero nk'ikirunga kigaruka. Ibyo nabyo ni ibintu bishobora kuza bigahungabanya umuntu, ubu muntu bukabura. Ariko ahantu ndi bwongereho kandi numva nshaka gushimangira, kubera ko turi Abanyarwanda kandi ibyo tuvuga tube tubibwira Abanyarwanda tunabivuga kubera ubutegetsi bubi dufite. Ugiye kureba imiterere y'Abanyarwanda kuva na kera, ni abantu bakunze kubaha uwo bita umushefu, uwo bita umwami, uwo bita uwo twakwita mbese ngo ni umukuru wabo. Baramwubaha cyane kugera n'aho bamwita umubyeyi, baramwubaha cyane kugera n'aho bashobora guhimba n'imigani kugira ngo bumve ko umuntu nta kintu cyamukoraho, amahano yose yakora nta kintu cyamukoraho, nk'urugero iyo bavuze ngo hica umwami. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza abantu barezwe cyangwa se bakuriye muri iyo ideoloji yo kubaha umuntu wari wese ubakuriye cyangwa se umushefu ibyo bintu kuba abantu barabibayemo kandi noneho abo bashefu cyangwa se abo bategetsi nabo bakitwara nabi uwo batavuze rumwe bakamwica utabubashye nk'uko babishaka bakamwica uvuze ati murampohoteye bakamwica ibyo bintu iyo bibaye ku bantu bamenyereye gukurikira umushefu bageraho bakamwigana mu mikorere ye mu mitekerereze bageraho bakamwigana nuko nk'uko ubona tuvuge nko mu Rwanda abantu benshi wenda biganje mu rugiruko ushobora gusanga bashobora kwicara bakagusobanurira uburyo umuntu w'inzirakarengane yishwe kandi ko yagombaga kwicwa kubera ko aho ngaho bituruka ni ubwo burezi buturuka mu buyobozi bukuru ndetse hari n'umugani dukunze gukoresha uvuga ngo umwe ruturuke bukuru bucyakwiriye hose ibyo byose ni ingengabitekerezo zo kugira nabi kugira ngo abantu bahoze mu gihirahiro bakange bituma abantu noneho bagera bakabifata nk'umuco noneho bigatuma wa mwanya wo kugira ngo abantu babe bakwiga ubumuntu babe bana baho babeshejweho n'iyo filozofi y'ubumuntu ugasanga birabuze ijana ku ijana ugasanga nta mwanya na muke bafite wo kugira ngo bige icyo kintu noneho kugira ngo ubone abantu bafite ubumuntu bafashanya batabarana bashyigikirana ugasanga ahubwo hari munyangire hari ntibindeba hari akagambane ibyo byose biba bihari ni ukuvuga ngo rero ibyo byose dore yari yabivuze nawe ariko nshatse kubishyira andetaye wenda ubumuntu burabura kubera wenda ibintu abantu banyuramo ariko noneho mu Rwanda hari umwihariko uteye ubwoba w'uko na leta iriho iyobowe n'abantu badafite ubumuntu kandi bashyira imbere ibintu byose by'ibikorwa twakwita by'urugomo ni ukuvuga ibikorwa bitubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu yandi magambo ibikorwa bitubaha iyo principe iyo mahame y'ubumuntu kuko kare twabivuze ngo ihame ry'ubumuntu rishingiye kuko ugomba gufata ubuzima bw'umuntu nk'indangagaciro ikomeye kurusha izindi zose none dufite leta ahubwo ifata ubuzima bw'abantu ikabuhinduramo business mu nyungu zabo bwite urumva ko ibyo birakomeye cyane ntongera nkavuga ni dufite ikibazo gikomeye cyane kubera ko u Rwanda urabizi hari insengero nyinshi abantu barasenga ariko buriya ijambo ubumuntu hari ahantu warihuriza n'ihame rikomeye cyane rya Bibiliya cyangwa se ry'Imana tuzi ko Imana ari urukundo tuzi ko Imana yaremanye abantu urukundo kandi muri iryo hame ry'urukundo Imana ikintu isaba abantu bose bagikoze ayo mategeko yose y'Imana baba bacyujuje ngo ubaha mugenzi wawe nk'uko wiyubaha cyangwa se kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda bijyanye n'ubumuntu ni ibintu bimwe neza neza nuko wenda leta itandukanye n'amadini leta ntishobora kwandika mu mategeko ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ariko iki kintu cy'ubumuntu bita mu yandi magambo ngo le respect de la dignité humaine bijyanye n'iyo principe cyangwa se n'ayo mahame ya Bibiliya avuga yuko ugomba gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ibyo rero yo ubutegetsi bwo hejuru bufite igitugu ndengakamere bugena imyitwarire y'abantu buzanye ibintu by'urugomo bitubaha ubuzima bw'abantu abantu nabo bagera aho ngaho bakiga kubaho kugira ngo ubwo butegetsi butabakoraho butabagirira nabi kandi kugira ngo butabagirira nabi bagomba kwigana cyangwa se kubahiriza ibyo busaba icyo gihe rero urumva ko bigoye ko iyo sosiyete yarangwa n'ubumuntu ari naho navuze kare ko akazi ukora muri ibi biganiro by'ubumuntu mu bantu gakomeye cyane kubera ko gahozaho mu kwibutsa abantu ko hari ubundi buryo bwo kubaho bwatuma buri wese yishyira akizana akisanzura mu muryango mugari nyarwanda ndumva ari icyo nakongeraho murakoze
Gabo agirwa uko twaruhanye ansenze ku mama ihangu aneshu mwana wanje musigarira anyamburi imiri gaya nyambitse Kamba, oh, chichimba wazinje kanani u, muhawari ni bibi amwe. Osi, mawuzi miringa, zasisi biranye kumaboko yanje. Siwa kirpi ubi buo mugabo. Osi, yanzani mfura yanje, nutie hamuona. Kangamu soma Liva jirbi Nibi yambwe Mani kundi mbabare Inda takamba Oh Jiji mbabazi Jeta nani Mwari Nibi yambwe Medezi watu hachu
umugabo gito ese leta y'u Rwanda aho ntiyaba iyobowe n'umugabo gito uyu mugabo gito akaba ari we ukomeza gutuma abanyarwanda babura ubumuntu mwabikomojeho mwese mwabivuze ibyizi ndwara iki cyorezo ibyorezo icyorezo reka tubivuge icyorezo cyateye mu banyarwanda ese nkuko ashira umaze kubivuga nkuko Edward yabivuze uyu mugabo gito uyoboye igihugu cy'u Rwanda uyu mugabo gito ni mvuga uyu mugabo gito uyoboye igihugu cy'u Rwanda mwumve n'abandi bagabo gito bayoboranye nawe bari kumwe nawe badafite ubumuntu ese nabo baba aribo bakomeza gushimangira iki cyorezo kimaze gukwira mu banyarwanda bya bindi bavuga ngo ineri iturutse ibukuru bucyayakwiriye hose ati twamenyanya gice inshuro bamumbuza uyu ni umuhanzi Ben Rutabana waririmbye indirimbo umugabo gito None banyarwanda banyarwanda kazi iyi ntero y'uyu mugabo gito udafite ubumuntu igihugu cyose kikaba kimaze guterwa n'icyorezo cyo kutagira ubumuntu icyorezo cyo kugira ubwoba icyorezo cyo kwangana icyorezo cy'ubugome icyorezo cy'amoko icyorezo ibyo byose ni ya ndwara ni za ndwara abanyarwanda tumaze kurwara dufite Edward yavuze izi ndwara zikaba zimaze gushegesha abanyarwanda zikaba zimaze gushegesha u Rwanda mbere ko tujya ku kibazo cya gatatu ese Dr. Komayombi Edward hari cyo wakongeraho umaze kumva iby'uyu umugabo gito nabo bakorana ba gito bamaze koreka u Rwanda abanyarwanda tukaba turangwa nibyo byose maze kuvuga haruguraho ntakwirirwa nsubiramo cyane cyane ubugome bw'indenga kamere kuko iyo ufite ubumuntu urangwa no kugira ubuntu ubuntu kugira kudashaka kubabaza mugenzi wawe ariko abanyarwanda dusigaye turangwa n'ubugome Dr. Edward mbere ko tujya ku kibazo cya gatatu ese hari icyo wakongeraho mbere ko dukomeza
Icyo nakongeraho si ikintu kinini ashire ya bisobanuye mu buryo burambuye yavuze ko nyine umuntu agirwa n'uburyo yarezwe ngo buri muntu wese aba ari unique ariko hari n'uburyo ashobora guhinduka cyangwa se akaba uwo ari we biturutse uko yavutse uko yarezwe aho yize abo yabanye nabo haba mu kazi se aho yagiye aganira nabo noneho akaza kuba uwo ari we bituru binyuze mu izo nzira zose umuntu aba yaranyuzemo noneho rero iyo umuntu agize ingorane zo kubura ubumuntu ubwo nyine umuntu abyitana ni bya bikomere tuba tunavuga biturutse mu izo nzira aba yaranyuzemo ariko nanone ntibivuze yuko umuntu wese unyuze mu nzira ngizo ngizo ariko ahura n'ibyo bikomere donc hari uburyo umuntu ahura n'ingorane abantu bahura n'ingorane ariko bakazivamo mu buryo butandukanye niyo mpamvu navuga yuko n'ibikomere mu banyarwanda cyangwa se iki cyorezo twavuze cyagiye kidufata mu buryo butandukanye bitewe n'uko nyine natwe ubwacu giti cyacu dutandukanye ubwo rero uko leta y'u Rwanda nyibona muri iki gihe ukuntu iyobowe leta ikuriwe na FPR Inkotanyi nuko nabo uko byagenda kose harimo abafite ibikomere bituma bagira umutima umeze uko tubona muri iki gihe bakayobora igihugu nabi igitugu abantu bagapfa ariko nanone burya igikomere hari igihe umuntu avuga ati iki ngiki umuntu yakibabarira bitewe n'uko igikomere nyine iyo ugifite ni ukuvuga ko ibyo ubo ukora biba bitaturutse kuri wowe ahanini niko umuntu yabifata ariko iyo bigaragaye ko ibintu bibi bikorwa biba byapanzwe ndetse hakazamo no gushaka kubikora ku buryo bitagaragara ni ukuvuga ko wa muntu aba atari ibikomere gusa ahubwo n'ubugome waburimo ntabwo ari ibikomere gusa ahubwo ubugome buba bwageze ahandi umuntu avuga ati uyu nguyu ni umugome naho ubundi umuntu ufite igikomere we ku buryo ubundi umuntu yavuga ati oke niba nakomanze akanga kunyugururira ni bya bikomere ariko niba hari umuntu upanze akaza kuntera iwanjye rwose akabishyira muri gahunda ndetse akitwikira nijoro agatinya kuza ku manywa ni ukuvuga ko umuntu abo nyine atari ibikomere gusa ahubwo ni ubugome iriya leta rero ihari nk'uko wari ubibajije
none dogita mbere ko ukomeza se ubugome ni akabazo gato ngize kubera icyo kintu wari uvuze ubugome buba bwatewe n'ibikomere buba butandukanye n'ubugome bwa kamere birumvikana neza ra kamere donc uko umuntu aba yaravutse hari umuntu uvuka afite ubugome sibyo hakaba n'ugira ubugome bitewe n'ibikomere yagize mu buzima bwe ese ubwo bugome hari ukuntu umuntu yabutandukanya cyangwa biba byose ari kimwe
bo ubugome umuntu ashobora kuba yaravukanye urumva aho ngaho nyine bisaba yuko umuntu amenya niba ari ubugome cyangwa se ubwo niba ari ibibazo by'ihungabana cyangwa se byo mu mutwe iyo umuntu asanze ko nta bibazo umuntu afite mu mutwe bijyana n'ibisazi tuvuge n'urugero aho ngaho nyine uburumbi icyo gihe biba bigaragaye ko ari ubugome koko hanyuma rero ibindi biterwa n'ibyo umuntu aba yaranyuzemo nta wavuga ko nabyo atari ubugome kuko iyo umuntu akoze ikintu kitarimo ubuntu kitarimo ubumuntu agira undi nabi umuntu aba akoze ubugome ariko ubwa ubugome cyangwa se ni umuntu nashaka no kubyita icyaha icyaha cyoroshwa bitewe n'uko umuntu abateye ubwo rero niyo mpamvu navuze nti umuntu ugerageje gukora gahunda nyayo gukora ubugome akayipanga neza ku buryo ndetse rimwe na rimwe abikora mu buryo agerageza kutamenyekana n'urugero aho ngaho urumva ko ari bwa bugome umuntu yakwita professionnel atari kuvuga ngo ni ubugome bw'uburwayi nge niko nabitekereza ya nuko ari ubugome professionnel bw'ubunyamwuga naho uwahungabanye ashobora no gukora ubugome atabitekereza ko ari gukora ubugome doko naho ngaho na wendi igisobanuro sinzi niba cyumvikana neza ariko uko niko nabibona tuvuge nk'inaha mu bihugu byateye imbere iyo umuntu akoze icyaha tuvuge we nakica nk'umuntu barabanza bakareba niba uwo muntu koko mu mutwe hakora neza iyo basanze afite ikibazo cyo mutwe n'ibihano nta n'ibihano abona icyo bakora ni ukumuvuza wenda bitewe n'uko ashobora kuba babona ko ashobora kuba en danger public bakaba bamushyira ahantu nyine akurikiranwa hafunze ariko ataruvuga ngo ni prison ahubwo ari kugira ngo babone uburyo bamuvura bamwitaho noneho anareke no kuba yahungabanya umutekano w'abantu muri rusange ubwo rero nkatwe nk'uko nabivuze ibikomere biba bitandukanye ndetse n'ibibazo byo mu mutwe biba bitandukanye iyo umuntu aramutse agize rero nk'ubwo bugome niko nabwita njye ntabwo navuga ngo ni ibibazo byo mu mutwe kuko ni ibintu biba byapanzwe neza abantu nk'abo ngabo bageze ku buyobozi bakayoboranya igihugu kuriya niho usanga nyine abantu nyine bagize ingorane kuko aba yageze noneho hahandi nta abantu badafite igaruriro voilà donc nkuko nari bivuze iyo umuntu babona ari en danger public ari ahantu bamubika kugira ngo bamukurikirane neza bamushyire yandi bava mu gifaransa ngo hors d'état de nuire atari uvuga ngo ni ukumufunga wari kugira ngo bamushakire ubuvuzi bukwiye ariko iyo bigeze ngo ku muntu w'umuyobozi nka bariya donc abantu bose baba batinya nabo baba bafite n'ububasha burenze ubwo nyine ugasanga nabo ufite babaye en danger public noneho baba bayahagarariye leta rero nibwo usanga nyine ari en état terroriste niko umuntu yabyita voilà
wa murakoze cyane ashire ukurikije ibyo Edouard atubwiye bariya bagabo gito twavuze b'i Kigali bo mu Rwanda ubona uburiya bugome bwabo ari ubw'ubunyamwuga cyangwa ubugome bwabo bwatewe n'ibikomere bagize cyangwa ubugome bwabo nubwo bavukanye ubiteke ubibona ute ashire ukurikije nibyo Dr. Komayombi atubwiye
urakoze tabita kandi nongere nshimire Dr. Edouard ibyo avuze ni ibintu bikomeye cyane kandi bifite ishingiro nagize amahirwe wenda yo kugira ibyo niga bimwe na bimwe byatumye nsobanukirwa n'ukuntu umuntu agenda aba umuntu kera hari umushakashatsi ndumva yitwa Milton wigeze kuvuga ati ndashaka gusobanukirwa n'impamvu ku gihe cya Hitler mu Budage abantu benshi bitabiriye ibyo yavugaga kandi bagashyira mu bikorwa ibyo yavugaga ko biri bavuze ngo Hitler umugome yishe abantu yagize iki ushobora gusanga Hitler ku giti cyewe nk'umuntu nta muntu yigeze arasa cyangwa se nta muntu yigeze ashyira muri konisi zatuma agirirwa nabi ariko amagambo yavugaga abantu barayakurikiraga kandi bagakora ibintu ndengakamere byica abantu byavuye mu genocide yakorewe abayahudi bikavamo intambara ikomeye cyane intambara y'isi ya kabiri isi yose uwo muntu ikintu yakoze yakoze ubushakashatsi hanyuma yandika mu binyamakuru avuga ko ashaka abantu ubwo ndihuta ntabwo mbyibuka neza ariko yashakaga ngo abantu bashobora kuza kwitabira ubushakashatsi yari arimo ariko ntibabwiye neza ubwo ari bwo gusa muri ubwo bushakashatsi cyaje kuvamo ni uko abantu bazaga aho ngaho bazaga bagomba hari umuntu bagomba kubaza ibibazo hanyuma yabisubiza nabi bakagenda bamutwika n'amashanyarazi bagenda bazamura ariko uko asubije nabi bazamura intensity doko bazamura ubukana bw'ayo mashanyarazi ariko mu by'ukuri ukuntu byari bimeze uwo babazaga yabaga ari umuntu babiziranyeho hanyuma uwo nguwo babwiraga bati nasubiza nabi ugende wongera intensity y'amashanyarazi yabaga ari umuntu utazi ibirimo ariko ari umuntu waje nyine guparticipa muri iyo etude uwo muntu rero wakoreshaga ubwo bushakashatsi Milton yari yambaye bya bikanzu by'abaganga nyine by'umweru tabitangira ngo urabizi iyo ugeze no kwa muganga ugahura n'umuntu yambaye kiriya gikanzu upfa kubona ko ari dogiteri icyo yakubwira cyose kijyanye n'ubuzima bwawe uhita ucyubaha byerekana ko umuntu mu busanzwe muri kamere ye yubaha abantu twakwita ko bamukuriye nk'umuganga ni umuntu umuganga ni umuntu wubashywe cyane muri sosiyete yacu kimwe n'umupsikologe kimwe n'umusirikare ukomeye kimwe n'umuperezida n'umuministre abo ni abantu bafite amatitire umuntu ahura nayo akayubaha ariko iyo ni imyumvire yose icyagaragara mu bushakashatsi ni uko abantu basubizaga uwo muntu yasubizaga nabi adasubije neza ikibazo wa muntu bazanye aho ngaho utanamuzi yagendaga yongera intensity y'amashanyarazi undi agakora nk'aho amashanyarazi ari mu kumutwika ariko mu by'ukuri ari agakino barimo ariko byaje kugaragara ko abantu benshi bitabira ubwo bushakashatsi bubashye ibyo uwo mushakashatsi yabasabaga gukora bahemukira mugenzi wabo batanazi ariko bakagenda bazamura intensity y'amashanyarazi kugira ngo kuko ngo atasubije neza urumva ko aha ngaha icyo nshaka kugaragaza ni uko umuntu arubaha mu busanzwe noneho ngiye kureba ku bijyanye n'u Rwanda nanone hari teori bita teori de l'attachement iyi ngiyi irakoreshwa cyane cyane mu bihugu byateye imbere irakoreshwa cyane kugira ngo abantu bumve imyitwarire y'umuntu abantu basobanukirwe neza impamvu umuntu ashobora kwitwara nabi akaba yakwica akaba yakwiba akaba yagirira nabi abandi bihera muri ibyo bintu bita teori de l'attachement iyo teori rero ishingiye ku ki ishingiye ko y'umwana avutse kuko ubwo aho ngaho icyo nshaka kubona uko njye sinemera ko hari umuntu uvukana ubugome nemera ko umuntu uko agenda akura hari ibintu bigenda bimwigisha ubugome nawe akumva ko agomba kubukora kimwe n'uko ari umuntu ukura akagenda yigishwa ibintu byiza kandi akaba umuntu mwiza ubana n'abandi neza iyo teori rero ivuga yuko hagati y'igihe umwana avukiye n'imyaka ine uburyo abantu kuko urabizi umwana ntabwo abazi koga ntabwo abazi kwigaburira biba bisaba abantu bamukorera ibintu nta nubwo abazi guhumurizwa nibagize ubwoba birasaba ko haboneka umuntu mukuru uza kumbwira uti uza kumuhoza cyangwa se kumuhumuriza rero hagati y'imyaka zeru n'imyaka ine uko abantu bakuru bitwara ku ruhinja ku mwana ukiri mutoya w'iyo myaka bigena uburyo uwo mwana azakura n'imyitwarire ashobora kuzagera muri sosiyete cyane cyane iyo adahuye n'ubufasha wenda buri psychologique ubwo ni ubufasha bw'umuntu udafite ikibazo cy'uburwayi ariko noneho hakaza n'ibyo Dr. Kumayombi yavuze yuko hari n'abantu bashobora kuvukana ikibazo mu bwonko cyangwa se bashobora no kuzagira ikibazo mu bwonko icyo gihe ibyo bita psychiatrique ibyo rero icyo gihe iyo umuntu afite ikibazo kiri psychiatrique ntabwo ushobora kumubaraho icyaha kuko ntabwo ari we ubitera biterwa n'uko ubwonko bwe bufite ikibazo cyangwa se umubiri we za hormone n'ibiki byose hari ukuntu zimutegeka cyangwa se zimugenga mu myitwarire ye ariko atari ibintu bwe yakoze ku bushake bwe ariko ibyo byose rero bigahura n'ukuntu umuntu aba yarakuze ubwo rero ndongera nshimangire yuko umuntu adashobora kuvukana ubugome ahubwo umuntu agera aho ngaho akaba umugome kubera ibintu aba yaranyuzemo ku bijyanye rero n'abategetsi cyangwa se abategetsi dufite mu gihugu cyacu mbibonamo muri ibyo bintu bibiri nasobanuye mbibonamo yuko abo hejuru ariko ibi mvuga abanyarwanda dukurikiye babyumve neza ni ibintu bikomeye kandi bihanitse bisaba kumva neza impamvu turimo kuganira ku bumuntu. Hari igihe ushobora gusobanura ibintu abantu bagakeka ko ushaka kwesikiza cyangwa se ushaka kuvuga ko umuntu wenda atari we kutamubaraho icyaha cyangwa oya ntago ari aho ngaho ndi. Ndashaka gusobanurira gusa ibintu byose bishobora kugena imyitwarire y'umuntu kugira ngo n'abanyarwanda badukurikire ejo bundi hatazaba irindi kosa ryo gufata umuntu ufite ibikomere cyangwa se wakuze nabi bakamuha imbunda na za DMI n'ibiki akabaruza ngo gutegeka abanyarwanda cyangwa se kubayobora. Abantu dufite kurubira butegetsi n'amateka sinshaka kuyasubiramo ikiganiro cyacu ntagari cyo kuvuga ku mateka yabo. Ibyagiye bivuga byinshi nuko ari abantu ushobora kuba barakuze nabi barabayeho nabi bigatuma bumva yuko kugira nabi ari bwo buzima. Ibyo byose kandi bikajya no kuri cya kintu cyo kuvuga ngo nakuze nabi mu bukene ubungiza amahirwe mbaye perezida w'igihugu cyangwa se mbaye ministre kugira ngo ntazabe umukene ugomba kuguma kuri ubu butegetsi. Kugira ngo ntazabe umukene uyu mutegetsi ngomba kumushyigikira nkamukorera ijana ku ijana. Byose bigamije kugira ngo umuntu abone ubukungu. Kandi ushobora no kubibona mu mvugo zimwe na zimwe nk'iyo umukuru w'igihugu avuze ati injiji zizi nibikwereka ikintu nakwita complex. Kuba wowe ndutarize nk'abandi ngo ugire doktora none ugafata abantu b'abadoktori kuvuga ngo naba ngo ni injiji ngo zizi bikwereka nyine ukuntu ari ibintu ubuntu wize n'agashobora kuba injiji. Ashobora gukora ibikorwa bitandukanye n'ibyo yize bitarimo ethique ariko umuntu ubashije kwiga burya aba yarabaye eduke aba ntago aba ari analfabete aba yarize. Ubwo rero bigaragaza yuko dushobora kuba dufite cyangwa se dufite n'abategetsi bakuze nabi babayeho mu buzima bubi bakumva kandi ko bagomba kubesha abanyarwanda cyangwa se abaturage mu buzima bubi bakumva ko inabi ariyo igomba kuganza abantu. Ariko hakazaho n'izindi teori zikomeye zitashoborwa n'abantu bose hari nka filozofi bita Machiavelisme ivuga ko kugira ngo ukontorore abantu bose ugomba kubahuza mu gihirahiro ukabagirira nabi bituma bagutinya batekereza ngo ejo nzamirane ariko ntatekereze ngo ibibazo bifite bituruka hehe. Ibyo nabyo ni ibintu umuntu wakuze nabi umuntu utarabonye ubwo bufasha ashobora gukora kugira ngo nyine akomeze yikubire ubukungu cyangwa se akomeze yikubire ubutegetsi. Nibyo tubona mu gihugu binashimangira ibyo navuze kare yuko iyo umwera uturuka ubukuru ukwira hose uwo mwera nyine w'ubugome uwo mwera wo kutubaho ubuzima bw'abantu uwo mwera wo kutagira ubumuntu niwe ugenda ukwirakwira mu gihugu mu baturage benshi cyane 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 urubyiruko ari nacyo nakwita ngo amagorwa cyangwa se ibibazo bikomeye cyane abanyarwanda dufite by'uko ari urubyiruko twavuga nk'abantu wenda bafite nk'imyaka 10 muri 1994 kuzamura n'abavutse nyuma 1994 ni abantu barizwe muri uwo mwuka w'ubugome muri uwo mwuka wo gutinya w'urwikekwe wo kunekana wo guhemukirana wo gutanga utuzi niko barizwe niko bakuze nta kindi babonye aho ngaho. Urumva rero ko dufite abaturage benshi bitwa ko aribo bazubaka u Rwanda rw'ejo hazaza ariko batigeze bigishwa ubumuntu. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane ariko ngarutse ku kibazo babajije dufite nyine abategetsi badafite ubumuntu kandi batigeze banabwiga batigeze banashaka wenda no kubwiga ariko sosiyete muri rusange ibirwaye kuko impamvu abo nabo batabyize nuko baje hari ibibazo bihari nabo kandi bahuye ni abo bandi batabikemuye batumye abagabo bagira ibibazo nabo baje hari ibindi bibazo bihari. Urumva ko amateka mabi uko agenda hererekanya uko agenda akurikirana nayo ashobora kugena imyitwarire ya sosiyete muri rusange mu bijyanye n'uko abantu bashobora kubaha ubumuntu cyangwa bashobora kugira indangagaciro y'ubumuntu cyangwa ntibanayigire kuko indangagaciro y'ubumuntu igira ibyiza byinshi izana mu mibanire y'abantu harimo gutabarana harimo gushyigikirana mu bibazo cyangwa se no mu byishimo. Hari abantu hari ubushakashatsi bujye buvuga ngo niye hari abaturage bishimye ku isi naho ngaho bituruka kuri uwo muco w'umuntu abantu bashobora kuba bafite muri bo kubera ko ari bo bakuriyemo kubera ko ari bwo burezi batanga bigisha abana babo ugasanga birakomeje ugasanga noneho baravuze ati ngo u Rwanda rumwe bihugu bitanu bifite abaturage bya nyuma bifite abaturage batishimye ariko wajya kureba nk'ibigo byo muri za Scandinavia zira za Sweden, Norvège, za Finland ugasanga za Denmark ugasanga ngo abaturage baho barishimye kubera iki kubera ko hari uwo muco hari ubwo burezi bwabaye bujyanye n'ubumuntu urumva rero ko nk'inyi gatoya uburyo umuntu avuka n'uburyo abantu bamufasha gukura yarira arijijwe wenda n'uko agize ubwoba bakamuhoza ariko niba umwana arize kubera ko agize ubwoba ntumuhoze urumva ko mu mutwe we azavuga ati ntabwo nshobora kwizera abantu kubera ko iyo ngize ikibazo ntabwo baza kumfasha niba umwana ashonje ntumugaburire kubera impamvu zitandukanye urumva azakura avuga ati sinshobora kwiringira umuntu ngewe kugira ngo nzajye ntegereza ko umuntu angaburira nzajya njya kwiba kuko ntabundi buryo nabikora niba umwana ahohotewe akubiswe cyangwa se umwana ukubiswe nawe agira ngo akumva ko gukemura ibibazo agomba gukubita niba umwana akorerwa ubugome buri gihe nawe yumva ko nyine kugira ngo abeho agomba gukora ubugome byose bituruka mu bwana ibyo rero nibyo wenda twazanaganiraho kuko byafata n'ikiganiro kirekire cyane kirimo n'abantu bafite expertise wenda no kundusha ngewe ndu mu travers sociale naho nabyigiye ariko icyo kintu ni ikintu cy'ibanze gikomeye cyo kugira ngo wumve imyitwarire y'abantu ndumva nagarukita za ngaho murakoze
cyane Yashir murakoze bavandimwe turasa naho tugana ku musozo ariko mbere ko dushaka umuti w'ibi byose ndagira ngo mbabwire ko abanyarwanda dufite ikibazo ibi byose muvuze iyo murebye mukabona guhera hejuru kuri perezida w'igihugu ukageza ku munyarwanda usanzwe dufite ibibazo bikomeye cyane by'uko twabuze ubumuntu baba ari abanyarwanda bari mu gihugu baba bari hanze y'igihugu dusigaye tugira n'isoni zo kwitwa umunyarwanda kubera ubugome busigaye buturanga kubera amabi abera mu gihugu cyacu kubera ubwicanyi umunyarwanda aho ari asigarangwa nuko turabicanye mu maraso yacu icyo ni ikibazo gikomeye tubuze ubumuntu kandi mu bintu byaduhagurukije mu mpinduka twifuza mu cyatumye mu mutwe wanjye numva dukeneye ni ikiganiro cy'ubumuntu mu bantu nuko u Rwanda ruri imbere twifuza ari u Rwanda ruzaba rufite politiki ishingiye ku bumuntu kuko niba tudahindutse abanyarwanda ngo tugire ubumuntu n'izo mpinduka ntacyo zaba zitumariye bishatse byarurira nge rero nkibaza nti kubw'ibyo byose mwavuze kuri ibi uku kubura ubumuntu kuri mu banyarwanda none kugira ngo duhindure igihugu aricyo turebe imbere yacu aricyo duharanira nuko hagomba kuba ubumuntu mu banyarwanda hakorwa iki umuti nuwuhe Dr. Edouard Komayombi dukora iki
ya umuti cyangwa umuti cyo nakubwira gusa nuko wenda nakuvuguruza gatoya ntabwo kubura ubumuntu sinzi ukuntu wabivuze ngo biri mu maraso ntabwo biri mu maraso ntabwo biri mu maraso ariko ntabwo biri mu maraso y'abanyarwanda ahubwo biri mu
maraso bisigaye biturimo niko dusigaye tumeze ntibaza bitari mu maraso ariko bisigaye byeze
ya umuti rero nyine ni nk'uku nguku nyine ufite ikiganiro ugerageza gusobanurira abanyarwanda ubwo abanyarwanda birasaba ko bahinduka ku giti cyabo ntabwo abanyarwanda twese twazahuza imitima imwe ntibishoboka ariko uruhare runini rwa rukwiye kugira leta y'u Rwanda uko nguko na ashyira yabivuze bino bihugu by'i Buraya cyane cyane burya byubakiye ntuza za leta zabo mu mahame y'ubumuntu mu mahame ya Gikristo niyo bagenderaho niyo mpamvu usanga bafite sisiteme sosiyale yuko nta muntu utuye hano ku butaka bw'i Burayi cyangwa se niyo muri Amerika ushobora kubaho adafite aho aba cyangwa se ngo abe yabona ubuvuzi bukwiye umwana uwo ari we wese agomba kujya mu ishuri nubwo abantu bose kugira ngo ubanganye bidashoboka ariko ubona baragerageje ku buryo ndetse bwa bumuntu babwubakiye inkingi za mwamba bituma budahungabana ubuhungabana nibyo bikomeye turimo tuvuga ubwo rero uruhare runini ruri kuri za leta zacu zo muri Afurika ku by'umwihariko mu Rwanda naho ubundi ibyo Ashiri yavuze nibyo koko hari ukuntu abatuyobora muri iki gihe bari mu myanya itari yabo kuko ubwabo umuntu ntabwo bafite kandi rero iyo umuntu agiye ku mutwe wa leta atabufite ahubwo ubona afite talanse y'ubugome icyo gihe nyine la terreur qui dirige ubwo rero bikaba bisaba yuko abanyarwanda bari bakwiye kuko bashoboye ku buryo bagira igihinduka kuba barabaye mu buzima bubi bamwe muri bo ntabwo ari byo bagombye kwitwaza ngo bibe ibisobanuro by'ibibazo abanyarwanda dufite nk'uko nabivuze abantu banyura mu bibazo bimwe ariko ugasanga reaction ziratandukanye umwe ku wundi umwe akarejeza muri ubu buryo undi nawe akaba yabyitwaramo mu bundi buryo ariko iyo bigeze mu gufata imyanya y'ubuyobozi imyanya ifatira abaturage ibyemezo mu by'ukuri ntabwo hakwiye kujyaho umuntu uwo ari we wese kuko naho ubundi sosiyete nyarwanda yazasenyuka burundu noneho ugasanga noneho n'umuti turimo tugerageza gushaka utagize akamaro kuko murabona nka biriya abantu bahora bavuga kamfate ngara urugero rwa bariya basenyewe bamenyekanye cyane nibari Kangondo mutekereze uburyo iyo miryango ubungubu ibayeho noneho n'abana bayivutsemo ibikomere bazakurana naho ngaho twavugaga tuti leta yari ikwiye kureba uburyo ihinduka kuko nta wava ngo n'ibikomere bafite ahubwo birashoboka wenda ko haba harimo n'ubujiji hari ariko harimo abantu bize bafite wenda ubwenge gusa nyine iyo ku mutwe wa leta hari umuntu ufite imbaraga nyinshi kandi akagira wenda imitekerereze itanoze ngo urumva ko ari ikibazo kiba kiguye ariko ndumva abanyarwanda tugomba kwiheba muri make ni icyo ngicyo n'abamvuze sino byagombye kuba byiza nyine abanyarwanda bagize ubuzima bwiza ntibicwe n'inzara ntibasenyerwe ntibamburwe urukwabo impunzi zigataha zikaja mu gihugu cyabo naho niba ubuhunzi bukomeze guhemberwa hanyuma n'abanyarwanda imbere mu gihugu bagakomeza bagakeneshwa ni hahandi ibyo twakora byose ibi bikomere bizakomeza bigende bizamuka noneho usange ndetse na sosiyete nyarwanda irapfuye burundu ahubwo nabariya bari ku buyobozi kubera kudatareba kure nabo ntibazasigara amaherezo ntibazasigara kuko iyo umuntu bya bindi wa mugani w'abanyarwanda avuga ngo inkoni ikubise mukeba uyirenze urugo nabo ejo wasanga nabo ubwabo ku giti cyabo basubiranyemo kubera nyine bwa bugome basanganywe ugasanga umwe abugiriye undi nabo ugasanga mu by'ukuri babaye victime y'iyi systeme bubatse itanogeye abanyarwanda. Uko mbibona rero ni byiza ko abantu bakomeza kugerageza kwigisha abanyarwanda nk'uko mu bikoranga kuri radio iteme, ariko nanone kugira ngo umuti nyawo uzaboneke neza nuko uburyo u Rwanda ruyobowe mu bwo ryahinduka nuko nguko njyewe mbibona. Murakoze.
Murakoze cyane Edward. Ati leta ikwiriye kureba uko yahinduka. Mirenge ni wowe ubwirwa. Ese birashoboka? Ashiri, hari icyo wakongeraho?
Yego Tabita, sinzi ko nta byinshi nakongera ko nanjye nemera ko ibintu bigomba guturuka mu buyobozi. Ntabwo nabyita ubutegetsi ariko mu buyobozi niho bigomba guturuka. Ubwo rero kugira ngo bituruke mu buyobozi birasaba yuko tugira amahirwe abanyepolitiki n'abanyarwanda bifuza impinduka benshi bashoboka baba abantu b'inyangamugayo te ubumuntu muri bo kandi bashyira imbere inyungu rusange. Ibyo ngibyo nibyo bishobora kutuma tugira abayobozi bazana ubumuntu mu banyarwanda mu baturage kandi bakabishyira no mu by'ibanze byatuma igihugu gikira. Akana ubukire bw'amikoro cyangwa se bw'ibintu, ahubwo ko sosiyete yacu yakira ikongera ikaba nzima, naho ngaho mbona byaturuka. Ibi rero birasaba ko abanyarwanda bireba bashishoza, kuko umuntu w'inyangamugayo, umuntu ushyire imbere inyungu rusange, umuntu ufite ubumuntu arigaragaza. Ntago bisaba ibintu byinshi kugira ngo umenye umuntu. Niba tuvuge ko leta iriho ishyira imbere ibintu by'amacakubiri kugira ngo abantu batazumvikana, batazigera bicara ngo batekereze ibibazo byabo bituruka, ukumva ko ngo kugira ngo nawe iyo leta ukosore ibyo irimo gukora uzana andi macakubiri, urumva ko icyo gihe yaba abaturage yaba n'abantu bireba bagomba gushoza bakavuga ati uyu muntu turabona ntawe azatugeza kubera ko amacakubiri turwanya arimo kuzana andi macakubiri. Niba tuvuga ngo leta ya FPR ibeshejweho n'ikinyoma kubeshya amahanga yuko ngo iterambere ngo ryikubyinwe ishuri ijana ngo bafite ngo iterambere mu bukungu ngo rigenda kugana nk'iry'Ubushinwa, bakazana ibintu byinshi babeshye ngo uburezi bwateye imbere, ngo ubukene bwaragabanutse, ngo babeshye ibintu byinshi cyane bakurikije n'amastatistike. Nawe ukaza ukavuga uti iyi leta irabeshya, ariko nawe ugashingira politike yawe mu kubeshya ibintu binagaragarira abantu bose, urumva ko icyo gihe abaturage bashishoza n'abantu wenda bashaka impinduka bagomba kwicara bakavuga bati hari uguca ukubiri n'ibintu byose bitajyanye n'ubumuntu. Ubwo rero umuntu ubeshya kandi ashaka impinduka, urumva ko ntawe abataniye n'umuntu ufite ubutegetsi, nawe abufashe bakora kimwe. Kandi noneho wenda tutanazi niba nawe afite ibibazo mu mutwe cyangwa iki, ntabwo wamenye uko bigenda. Impamvu uvuga ibi bintu ni uko iyi myitwarire y'abantu igenwa n'ukuntu bakoze, igenwa n'ukuntu bagenda bigaragaza rimwe na rimwe, igenwa n'uko badabona za serivisi ngo babashe no gufashwa muri ibyo bibazo baba bafite. Iyo tutabyitondeye umuntu nk'uyu akagera akabona imbunda, akabona ububasha cyangwa se imbaraga zigeze hariya, birangira ubutegetsi busimburanwe ariko ibibazo bikiri bimwe nk'uko tubibona mu Rwanda. Nubwo wenda ubukana butandukanye ariko ibibazo ari bimwe, nibura ibibazo by'ibanze biba ari bimwe. Cyangwa se ugasanga umuntu aravuga ati turashaka impinduka, leta irica abantu barabura, ariko ugasanga noneho mu byo nawe abereye umuyobozi abantu barabura cyangwa se abantu bakicwa. kandi iyo leta wenda bahanganye atari yo yabishe urumva ko izo mpinduka zishobora kubaho ubwo umuntu ntabwo bushobora kugaragara kuri uwo muntu niho abanyarwanda numva bagomba gushishoza kugira ngo ibyo bifuza bizagerweho birasaba yuko badaha amahirwe n'amakeye abantu batarangwa n'ibyo bintu bitatu navuze by'ubumuntu ubunyangamugayo no gushyira inyungu rusange imbere y'ibintu byose nicyo nakongera ho tabita murakoze
Nyabiri na kabiri umwaka wa mashari tukomeza kumirwa harahiye harahiye abagabo bamenya uburyohe bw'igikoma abagabo bamenya uburyohe bw'igikoma harahiye harahiye Mugawa tibi chupa taru mudive Arahiye, arahiye Au mugawa ya marivi chuchera o ya mbari nindi Yewe watu heba kisoi Ekambante ni ane uone wiyu
muririmbye ati handitswe ngo nimwumvira muzarya ibyiza by'igihugu ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya niba abanyarwanda tutaretse ubugome dufite inzangano amashyari ubwicanyi ubujura ntemuke ndamuke ese aho inkota ntigiye kuturya aho ntituri muri ngo wasiwe dorura ryoshye reka 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 rindira mbanze ndangize ibi reka mbanze niyubakire reka ibi nibi binibi ubwo bumuntu nibube buretse kugira neza nibube biretse reka nkomeze ndenganye kurenganya birandyoheye kwica ungiriye nabi birandyoheye akaba ari byo tugiye kubamo maze inkota ikaba igiye kuturya turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu reka dufate umunota umwe buri wese turangize ikiganiro ariko mbere ko turangiza ndagira ngo nsabe umunyarwanda wese ahari hose reka tworoherane reka tugerageze kugarura ubumuntu muri twebwe Dr. Komayombi Edouard umunota umwe niba hari icyo wifuza kongeraho hanyuma turangize ikiganiro cyacu
ya muranyumva
yego turakumva
icyo nakongeraho ndagira ngo nunge mu byo numvise yashira avuze mu kanya cyane cyane mvuga nti abantu twifuza impinduka mu gihugu nubwo wenda tureba abayobozi bari mu Rwanda ubu ngubu ariko hari n'ibyo umuntu ashobora kunenga muri opozisiyo abantu bavuga yuko bashaka ko ibintu bihinduka mu gihugu ndibaza yuko abantu barakwiye gutekereza neza bakanicisha bugufi bakareba ikibazo cy'abanyarwanda dufite muri iki gihe uko cyifashe kuko hari ahantu ngiye mbona yuko natwe ubwacu hari ukuntu dusanga bwa bumuntu bucagase cyangwa se nta n'ubuhari ahubwo usanga opozisiyo zimeze ngaho zikinira ku kababaro k'abanyarwanda bafite kuko icyo dukeneye muri iki gihe ni impinduka ntabwo ari uvuga ngo ni ugushaka imyanya mu buyobozi kubona abantu bari hanze bameze ngaho barwanira amatite nkaho bamwe ngo ni za honorable abandi ngo ni ba excellence ministre runaka njye nibaza yuko izo za ambition politique ntawe umuntu azibujije ariko nibaza ko ubungubu ikibazo abanyarwanda bafite ari uguhindura ubuyobozi buri hariya bagahindura imiyoborere naho gusanga wenda aya mashaka numva ngo barimo bararwanira kuyobora ku guforoma za guverinoma ngo babe ba perezida wa repubulika none ugasanga noneho hagati mu mashaka barimo barategana imitego kubera ko buri wese nyine aricyo kiba kimushishikaje ugasanga ikibashishikaje ni ukujya gufatwa intebe ngo ya ministre cyangwa se ya perezida ariko akababaro abanyarwanda bafite kakaza inyuma y'ibyo ngibyo ibyo ntabwo byari bikwiye ntabwo ari amatitire dukeneye icyo dukeneye ni ukuri ni ukwicisha bugufi noneho abantu bakicara bagatekereza neza uburyo ubuyobozi bwahinduka mu gihugu kuko si wa mugani ntaho tuzaba tugenda ntaho tuzaba tugana ntabwo dikitature yahindurwa n'indi dikitature ntabwo wakwikanyaza ngo uvuge ngo njyewe ngo nijye ugomba kubayobora nta n'uwagutoye ubwo rero urumva ntaho twaba dutaniye na bariya bajyana uduseke muri makeya abashaka impinduka rwose bacishe bugufi batekereze igikomba gukorwa bareke gukinira ku mubyimba b'abanyarwanda babaye bari mu mashyamba hirya no hino no mu Rwanda hagati nk'uko twabivuze bari kwicwa n'inzara bari gusenyerwa abandi bagafungwa bazira ubusa noneho twebwe tukikinisha inaha ngo turi ba kanaka amatitire ntiwareka ntiwareba ndibaza ko aho ngaho rwose mu by'ukuri no gukina ku mubyimba akababaro abanyarwanda dufite dukishe bugufi murakoze
nakoze cyane Dr. Kamayombi Edward uvuze ibintu bikomeye cyane ugize neza kunenga opposition uti ubu muntu dufite abo muri opposition bita ko bari muri opposition buracagase cyangwa nta nubuhari abantu barimo bararwanira amatite abandi barimo baratanguranwa umushi munyarwanda arimo aricwa ntabwo ari bo dushyize imbere ahubwo turashyira imbere ibyacu turimo turashyira imbere ibyifuzo byacu inarijye Bibiliya iravuga ngo inarijye kwishyira imbere wowe me myself nta wundi ndeba uri urengana ntacyambwiye ahubwo jyewe nijye ushaka gufata ubutegetsi abandi nibashaka bicwe bashire ariko ngere ku butegetsi uvuze ibintu bikomeye cyane nitubanze natwe duhinduke dushyire umunyarwanda imbere tubabazwe n'akarengane barimo murakoze cyane Edward Imana iguhe umugisha ashire
yego tabita urakoze
unyumva nawe nguhaye umunota umwe cyangwa ibiri ugira icyo wongeraho hanyuma turangize ikiganiro cyacu
yego urakoze nge ndavuga ibintu bibiri mbwira abanyarwanda kuko bandi twababwiye kandi ngira ngo barumva yaba leta iriho yaba na bari muri opozisiyo bashaka gukora nkayo ndabwira abanyarwanda muri rusange ikosa rikomeye cyane abanyarwanda bashobora kugira ni ukumva ko ikibazo bafite cyangwa se ibibazo bafite biterwa n'abandi banyarwanda ntabwo ari uko bimeze abantu bagomba guhindura imyumvire bakareba ahubwo igitera ibyo bibazo rero ni ubutegetsi bubi bugamije kwikubira ubukungu bwose bukumva yuko kugira ngo bubigereho bugomba guhora buteranya abanyarwanda bubayobya bubumvisha ko ibibazo bidaterwa na leta kuko biterwa n'abandi bantu ugasanga umuntu aravuze ati ndabona mu Rwanda bitameze neza bati wowe uri igipinga cyangwa se wowe wasize ukoze amahano mu gihugu niyo mpamvu uvuga ibyo bintu ugasanga ikibazo cya leta ituzi inshingano zayo abaturage bamwe bagifata nk'aho ari ikibazo cy'abandi baturage ibyo bigomba guhinduka ikindi gikomeye cyane numva navuga nuko abantu bagomba gushishoza bakanatekereza bakavuga ati tumaze imyaka myinshi twiringira abantu ko bahindura ibintu dukurikira amazina ntacyo byigeze bitanga mu myaka 27 igihe rero kirageze kugira ngo abanyarwanda ubwabo bavuge bati tugiye kwirwanaho kuko nta yandi mahitamo kandi nibabasha kwirwanaho nta mutegetsi n'umwe nta n'umuyobozi n'umwe uzongera kwibeshya ngo avuge ngo ndategeka ibyo nshaka bisumbe inyungu z'abaturage ntibizashoboka kandi ibi byagezweho ahantu henshi cyane nko muri za Burkina za Mali n'ejo bundi muri za Guinea za Sudani aho abaturage bagiye bahaguruka ubungubu abayobozi baho cyangwa abategetsi baho bafata ibyemezo bikandagira bavuga bati nitwibeshye tugatema rutendiri abaturage barasubira mu muhanda bongera badukure kubera ko umuturage wamaze gutinyuka nta kintu gishobora kumutangira ubwo rero abanyarwanda nabo muri rusange uyu mwaka twirwaneho kandi ibyo byo kureba amazina y'abantu ngo nibo bazadutabara nibo bacunguzi bacu reka da nta Yesu dutegereje mu banyarwanda Yesu yaraje deja ibyo yakoze yarabikoze umurage yarawusize hasigaye ko twebwe nk'abaturage muri rusange ubwo mvuze twebwe nk'abaturage ndabwira abasirikare abapolisi daso abasivile abari muri opposition abari muri diaspora twese nk'abanyarwanda ko duhujwe n'ubunyarwanda tugeraho tuvuga ngo uyu mwaka ni uwo kwirwanaho tugamije ko tugira ubuyobozi buzana iki kintu cy'ubumuntu kigamije kuzana ibisubizo bijyanye n'inyungu rusange kandi bigamije kuzana ibisubizo birebana n'imibereho myiza y'abaturage ndumva ari icyo nakongeraho kandi nongera kugushimira kuba wantumiye muri iki kiganiro nkanashimira Dr. Edward Kamayombi ku bitekerezo byiza yatanze murakoze
Murakoze cyane Ashire murakoze cyane Dr. Kamayombi Ashire ati uyu ni umwaka wo kwirwanaho banyarwanda banyarwandakazi nimuhaguruke mwirwaneho nimushire ku bwoba nimugire ubumuntu nimureke duhinduke guhora dutungana intoki uriya yakoze ibi uriya mperutse kumva audio z'abantu baganiraga hagati yabo bavuga bati buriya biriya bintu byo tabitakora by'ubumuntu kuri raditemi ati nta kindi agamije ni ukugira ngo abahutu bamukunde. Ndagira ngo mbamare ubwoba ko atari cyo cyatumye mpaguruka gukora ibyo nkora, gutabariza abababaye, gusaba ko abanyarwanda twahinduka ngo tugire ubumuntu, kuko gukundwa n'abahutu cyangwa n'abatutsi cyangwa n'abatwa ni byiza, ariko batanankunze nibaza ko ntacyo byaba bitwaye. Igihe cyose wumva yuko ukora ibyiza, igihe cyose wumva ko ubabaye mugenzi wawe, nicyo dukwiriye gushyira imbere. Reka tugire ubumuntu tutitaye kutureba, tutitaye kugukunda, utitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, ukumva yuko icyiza wakwifuza ko wagirirwa, haranira kukigirira mugenzi wawe. Reka nongere nsabe iyi Leta y'u Rwanda ngo niyunamure icumu, nihe Abanyarwanda amahoro, nimuhinduke. Uretse ko ntekereza ngo mumaze imyaka myinshi mutoteza Abanyarwanda, sinzi ko guhinduka bikirimo bigishobotse, ariko niba binashobotse, nyaboneka nimwunamure icumu, nimuhe Abanyarwanda amahoro, mutitaye kubareba, mutitaye kubakunda, nimukore ku by'Imana yifuza itwifuriza. Icyo ubona wowe Perezida Kagame, wowe ministre runaka, wowe mutegetsi runaka, icyo wumva utakorerwa, icyo wumva umwana wawe atakorerwa, reka kugikorera umunyarwanda uwo ari we wese, reka kugikorera umuturage uwo ari we wese. Reka mbashimire mwebwe twabanye mwadukurikiye, haba ari kuri YouTube, haba ari ahandi hariho hose, ndabashimiye cyane. Ndashimiye yego ashire
ukwihangana, ndafata amasogo na 30 hari ibintu bivuze, numva ikiganiro kirangiye ntacyo mbivuzeho rwose, nagenda ntameze neza. Wari ukomeje kuri izo audio z'abantu bavuga ibintu, ndagira ngo mabwire yuko politike mu runana tugezemo ntabwo ari politike iciriritse y'amatiku nk'ayo ngayo, politike y'ibintu by'amoko bitigeze bitanga umusaruro n'umwe mu Banyarwanda, byaba bigayitse abantu bumva ko amakosa yabaye bashobora gukomeza kuyakoresha ngo bakemure ibibazo, kandi nta kindi byazaniye usibye imivumo n'imiborogo ku Banyarwanda. Ubwo rero ibyo bintu wenda nubwo ubisubije nta n'agaciro twagombye kubiha, ariko ni byiza kubwira ko iyo politike cyangwa ayo matiko mu runana twarabirenze kera, ntabwo ari ibintu bituranga, nta nubwo ari ibintu dushobora no gutaba isogono na rimwe, ariko tujye tubasubiza kugira ngo niba babasha kwikosora bikosore, niba banahumurizwa bahumurizwe, ariko niba ari ibintu bahisemo kugenderamo ni akazi kabo, kandi baratsinzwe deja. Voilà, nicyo nakongera burakoze.
Murakoze cyane Yashiri. Ubwo rero turimo turarangiza rwose, reka tugire ubumuntu, nicyo narangirizaho. N'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma ndabashimiye cyane ubwitange bwanyu muhorana, Imana ibahe umugisha aho bwije, ijoro ryiza, abari ku manywa umunsi mwiza, aho bukeye mugire umunsi mwiza naho utaha.
Baniyo ngutekereje umutwe urameneka, ngahora nibaza ubwo nicyo baguhora, imvura zawe zose zarapfuye, abo wasigaranye barareba nayinzwe, umwera ninjira umwamarimuka Mama, I'm a little bit of a
ntegereje umutura meneka nahora nibaza ngo nicyo